Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg heter Sondre Risholm Livrød. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til en ny episode av Sinnsyn. De fleste av oss trenger ikke masse penger, en perfekt nese, høy status eller luksusartikler for å leve et godt liv. Men et livsprosjekt som meningsfullt. Uten et meningsfullt prosjekt henfaller mennesket til et ørkesløst liv eller latskap. I den katolske læren latskap blant de 7 dødssyndene. Latskap paralyserer viljen, ødelegger appetitten og fanger oss en tilstand av generell kjedsomhet. Uten entusiasme vil livskraften ebbe ut og selvfølelsen visne. I dagens episode skal jeg snakke om spill som verdt å spille. Alle mennesker fyller livet sitt med ulike prosjekter, noe jeg her kaller for spill. Kanskje det slik at enkelte livsspill gir livet en større dybde enn andre. I denne episoden innleder jeg med et kapittel om livsspill fra boken «Jeg, meg selv og selvbildet». Den får du selvfølgelig kjøpt på webpsykologen.no, så det trenger jeg vel egentlig ikke å nevne. Livsspill ikke som sjakk, men de ligner. Livsspillene går ut på å sammenligne mennesker og deres motiver, baktanker og strategier for å nå bestemte mål. Spillene følger visse regler og utgjør på mange måter vannet i livets elv. Reglene bestemt av natur, økonomi og kultur, i motsetning til i poker, hvor det sannsynlighetsberegning som legger føringene. I terapirommet møter jeg mennesker fra alle samfunnslag. Jeg innser at rikdom kan gjøre livet litt enklere for folk, men det ingen garanti for god selvfølelse og et godt liv. Jeg tror det var Robert S. D. Rupp som første gang overbeviste meg om at lykke ikke noe vi kan finne i materiell velstand, status eller en velproporsjonert nese, men i spill som verdt å spille. Moderne mennesker må lete etter et spill som gir livet dybde, mening og drivkraft. Når de finner et spill som passer deres gemytt og personlige preferanser, må de spille som om forstanden var avhengig av det, for det den. Når tilværelsen ikke byr på et tilfredsstillende spill, vi nødt til å finne på et selv. Uten et betydningsfullt spill vil livet miste sin farge, noen kaller det å møte veggen. Noen mennesker synes livet tomt og meningsløst. Ofte dette en tilstand som følger depresjon eller annen psykisk lidelse, men ikke alltid. Jeg mener at også tilsynelatende vellykkede mennesker, som på ingen måte disponert for psykisk lidelse, hverken som følge av genetikk eller psykosociale faktorer, kan rammes av en eksistensiell utmattelse i verdens rikeste land. Kanskje henger det sammen med at de spiller et livsspill som ikke gir livet dybde, men snarere handler om å jage overfladiske gevinster. Jeg har hatt en pasient som heter Henriette. Hun lever av en tilstand som kalles dysmorfofobi. Dysmorfofobi karakterisert ved en overdreven opptatthet av en innbilt, eventuelt reell, men minimal effekt i pasientens utseende, og fører til betydelig ubehag. Henriette var vakker i mine øyne, men hun opplevde seg som et monster. Hun gikk ikke ut fordi hun følte at hennes utseende virket frastøtende på andre. Hennes mål var å operere ansiktet slik at hun ble pen, noe hun altså var i forveien, men ikke så selv. Henriette hadde et spill som oppslukte henne. Spillet handlet om utseende, og målet var å forbedre det. Det var åpenbart at dette spillet ga Henriette en voldsom drivkraft, men ettersom hun ikke følte seg i nærheten av lykkelig, så det ut som om det gikk i gal retning. Problemet er at mange av dagens mest populære spill er pil råtne, og Henriettes skjønnhetsspill er kanskje et godt eksempel på dette. Ifølge psykiateren og psykoanalytikeren Thomas Satz kan livsspill deles inn i to kategorier, såkalt objektspill og metaspill. Objektspillene er noe folk engasjerer seg i for å tilegne seg materielle goder. Vi bruker som regel mye tid på å skaffe oss så mange penger som mulig for å kjøpe så mange ting som mulig. Spill om status, penger, utseende og andre materielle symboler på vellykkethet, i tråd med perfeksjonssamfunnets kulturelle idealer, er blant de spillene som dominerer i samfunnet vårt. Henriette spilte sånn sett et tidsriktig spill, men disse spillene gir ikke livskraft, de gjør oss overfladiske, misfornøyde og utmatta. Noen vil si at vi har mye, men er fattige i ånden. En stemme på Facebook erklærer at det er synd på moderne mennesker, for det eneste de har, er penger. Nav kan fortelle at stadig flere blir sykemeldt for diffuse plager. En artikkel fra mai 2013 angir Nav at diagnoser knyttet til tretthet og slapphet har økt med 69% siden 2000. 4 av 10 blir sykemeldte med subjektive plager som ikke kan forklares medisinsk. I min hverdag som psykolog og psykoterapeut ser jeg en lignende tendens. En stor gruppe klienter sliter med en slags åndelig tretthet. De kjennetegnes av en manglende appetitt på livet, en slags lammelse i viljen eller en tilstand av eksistensiell kjedsomhet. De har ingen mål, ingen mening, ikke noe engasjement og ingen drivkraft. Eksistensiell filosofi kan fortelle oss at vi er dømt til å skape mening i eget liv, og Viktor Frankl hevder at det er viljen til mening som gjør livet verdt å leve. Metaspill er et begrep som rommer alt jeg ønsker å bidra med som terapeut, og mye av det jeg tiltrever i mitt personlige liv. Metaspillene handler ikke om å tilkjempe seg noe mer utenfra, men om immaterielle eiendeler som kunnskap og foredling av åndsevner. Vi lever som sagt en kultur der objektspillene dominerer. Flere av de store visdomstradisjonene påpeker at altfor mye av oppmerksomheten vår er forankret i ting som ligger utenfor oss selv. Folk higer etter berømmelse, sosial status, fine neser, store muskler, veltrente birkebein og materielle goder i en rekke aktiviteter eller spill, som ofte er patologiske. Mange ender opp med dobbelt så mye penger som før, men våkner likevel opp som tomme og ulykkelige. Jeg var for eksempel redd for at Henriette skulle våkne opp en ny nese, uten penger og fortsatt like ulykkelig. Sosiale medier og andre kanaler gjør det mulig å bli sett og hørt, og mange pynter på profilen sin eller staser seg opp for sitt publikum, men ender opp som en skygge eller en skuespiller i eget liv. En skuespiller som har glemt sin egen identitet. De Ropp mener at moderne mennesker hypnotiseres av glitrende eiendeler, men har lite kontakt med sitt indre liv. New Age-bevegelser forsøker å fòre mennesker med åndelig føde, men det er et marked preget av mye guruvirksomhet og nye varianter av korrupte spilleregler. Engler, yoga, tarotkort og krystaller preger den flotte innpakningen, men under den tiltalende overflaten skjuler det seg ofte noen korrupte spilleregler. Synske, spirituelle healere og ulike medier tjener godt, og mange trenger ikke være klarsynte for å starte en slik bedrift. Det eneste man trenger, er viljen til å lure folk. Det finnes selvfølgelig også seriøse aktører, men i et kulturelt klima hvor alt er like mye verdt og ingenting er bedre enn noe annet, er vi programforplikta til å respektere hverandre uansett hva slags engler vi måtte tro på. Det gir rom for utrolig mange halvreligiøse selvutviklingsvarianter som vi har begynt å kalle for New Age eller alternative. Markedet er enormt, og kanskje illustrerer det vårt behov for åndelig påfyll, eller det jeg her kaller metaspill, i en sekulær verden. Når vi holder fast ved et bilde av oss selv som ligger langt unna vårt sanne ansikt, spiller vi et vanskelig og mentalt krevende spill der vi stadig utsetter oss selv for tap av selvtillit og selvrespekt, utmattelse og minuspoeng i livets forestillinger. Det å være i stand til å gi slipp på det perfekte selvbildet, idealen om velstand og jakten på overfladiske gevinster, er å gjenvinne seg selv og alt det verdifulle som følger med. For å klare dette er vi nødt til å se innover. Vi må undersøke vårt indre landskap. Vi må spille et metaspill. Metaspill blir en viktig motvekt til egoets utrettelige jakt på noe mer for å bli hel. Spørsmålet er hvordan vi finner spennende metaspill som passer våre preferanser. Man kan ha alle forutsetninger for et godt liv, men likevel oppleve livet som grått og meningsløst. Hva gjør man når man er vellykka, men ulykkelig? Kanskje er det en viktig komponent som mangler? Religion, vitenskap og kunst er de vanligste metaspillene som er tilgjengelige. Kunst dreier seg om estetikk og et uttrykk for indre fornemmelser som ikke lar seg fange i språket. Kunsten er viktig for menneskets sjelsliv, men av og til blir den ødelagt av kommersielle krefter eller spilt på vegne av kunstnerens forfengelighet og behov for applaus. Vitenskap er et metaspill som har blitt så komplekst, stort og dyrt at det altfor ofte dikteres av store selskaper med egeninteresser og økonomiske muskler. Det genuine målet om å fremskaffe ny kunnskap drukner ofte i kommersialisme. De religiøse metaspillene handler grovt sett om frelse. Her er det mange muligheter, men dessverre er også flere av de religiøse metaspillene ødelagt av presteskap som har funnet opp ulike guddommer og plassert seg selv som bindeleddet mellom mennesket og sin variant av det allmektige. Likevel er noen av de mest verdifulle metaspillene forankret i religion. Her er det menneskets spirituelle og åndelige sider som kultiveres. Men i Norge, som et av verdens minst troende land, er det sannsynligvis få som spiller dette spillet for å våkne til en høyere form for bevissthet eller oppdage nye rom i sitt indre liv. Robert Estirop mente at vi lever i en tid og et samfunn som mangler meningsfulle metaspill. Han skrev om dette i 1960-årene, og jeg tror ikke han ville sett så mye lysere på tingenes tilstand i dag. Kanskje er det slik at mangel på metaspill er en del av årsaken til at mennesket havarerer, selv om de lever i et rikt land med masse velferdsgoder. I Norge finnes det åpenbart en stor gruppe vellykkede mennesker, og da vellykkede i hermetegn, som har nådd sine mål. De har barn, hus, bil, karriere og god inntekt. Mange av dem har begynt å trene ganske hardt for å løpe stadig fortere i neste maraton eller triatlon for de som tar det enda lenger. De er ikke på NAV, de er ikke usikre på seg selv, og de har massevis av erfaring når det gjelder å mestre livet og vinne sine kamper. De burde vært lykkelige, og mange av dem er selvfølgelig det, men noen av dem er rammet av en slags likegyldighet. De opplever ikke noen glede ved å oppnå suksess, men setter seg stadig nye mål i håp om at neste seier skal gi livet en ny glans. Men gleden uteblir. Hva er det med denne gruppen mennesker, som på sett og vis sitter midt i smørøyet, men likevel ikke føler noe annet enn likegyldig platthet? Dette er nok et spørsmål med mange svar. Men i denne episoden har jeg belyst et resonnement som jeg mener er helt avgjørende for problemstillingen. De ulykkelige menneskene, som ut fra alle forutsetninger burde vært lykkelige, mangler et livsspill som er verdt å spille. Hvilke spill som passer for den enkelte, avhenger av personlighet og type. Når man forsøker å spille spill man ikke egner seg for, begår man en slags urett mot essensen av seg selv, noe som i verste fall kan få katastrofale følger. En verden som stort sett tilbyr objektspill, anstifter den distansen og fremmedheten som mange assosierer med vår moderne tid. Til tross for tilsynelatende overflod av muligheter og valg i verdens rikeste land, mister stadig flere gløden. Noen velger da å gi opp alle spill og mister samtidig alle mål. Sannsynligvis er det tross alt bedre å spille et fordervet og primitivt objektspill enn å tape på walkover. På sett og vis er det mer energi i Henriette enn det er i en dypt deprimert person som er blottet for ethvert initiativ. Henriette spiller tross alt et spill, og i perioder spiller hun det som besatt, men spillet lurer henne til å utsette det gode liv til hun har operert nesen, og slik har objektspillet blitt hennes ulykke. Det jeg jobber mest med til vanlig, er gruppeterapi. Når mine kollegaer og jeg klarer å hjelpe mennesker som har mistet gnisten, eller bruker all sin gnist på destruktive objektspill, er det sjelden på grunn av medisiner. I gruppeterapi tilbyr vi deltakerne rett og slett et metaspill, hvor målet er å styrke deres oppmerksomhet og innsikt i alt det som foregår på det indre planet. En blanding av innsiktsorientert psykoterapi, meditasjon, studier av psykologiske mekanismer og fysisk fostring skaper en arena for kreativt arbeid i det psykologiske landskapet. Mange innser at de har levd som søvngjengere i eget liv, levd på en ubevisst automatikk, fanget av krav og stress på livets tredemølle. Ved å se innover i seg selv oppdager de nye rom i sin egen bevissthet, med vinduer mot helt nye perspektiver. Terapien blir et metaspill som skiller seg fra hverdagslivets mer impulsive normalitet. Da oppdager også mange at de egentlig har manglet et meningsfullt spill, eller at de er slaver for objektspillenes overfladiske tyranni. De oppdager at de har lett etter noe på utsiden som hele tiden har befunnet seg på innsiden. I terapi står man utenfor og kikker inn i seg selv for å få et større perspektiv på det som rører seg av psykisk automatikk. Kognitiv terapi er en behandlingsform som gjør tankene til gjenstand for analyse. Affektbevissthet er en annen terapeutisk retning som tilstreber å gjøre følelsene synlig og gi dem et språk. Den dynamiske terapien setter søkelyset på hvordan menneskers livshistorie betinger deres reaksjoner og mellommenneskelige liv i dag, mens gruppeterapi går i dybden på relasjonen mellom mennesker. Ulike terapeutiske skoler er forskjellige både i form og innhold, men overordnet sett handler mye psykoterapi om å gjøre noe av sitt indre liv til gjenstand for egen analyse. På lignende vis handler det om oppmerksomt nærvær og meditasjon om å legge merke til det indre. Gjennom selvobservasjon utvider man sin egen bevissthet, og det er kjennetegnet på et metaspill. En av mine favorittdefinisjoner på selvutvikling er oppsummert i følgende setning. Subjektet på ett nivå blir objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Altså, subjektet på ett nivå blir objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Det er kanskje litt kryptisk formulert, men det handler altså om å se seg selv i et stadig større perspektiv. Hver gang vi erkjenner nye aspekter ved oss selv, frarøver vi disse aspektene muligheten til å diktere vår livsførsel fra ubevisste avkroker. Ved å betrakte sitt eget sinn kan man få genuin kunnskap om seg selv. Mennesket har en spesiell evne til selvransakelse. Det skriver seg fra den egenskapen som kalles selvbevissthet. Sokrates hadde følgende å si om denne saken. Skammer du deg ikke over at du strever for å skaffe deg mest mulig gods og gull, ry og ære, men ikke bryr deg om innsikt og sannhet, eller om å foredle din sjel så den blir best mulig? Sokrates mener at lykke ikke kan kjøpes eller anskaffes, men er noe man må opparbeide i sitt indre. Jeg siterte Sokrates for Henriette, og vi ble enige om at hun skulle utsette planene om plastisk kirurgi og fortsette i terapi en stund til. Gjennom samtalene våre fortsatte hun å spørre meg om lykke. Dersom et vakkert utseende ikke gjorde henne lykkelig, eller bare ga en falsk og midlertidig følelse av lykke, hva var da ekte lykke? Jeg er ikke sikker på om jeg noensinne klarte å svare henne særlig godt på dette spørsmålet. Så lenge du ikke er glad i deg selv, er det vanskelig å være glad i noe som helst, du må begynne der, Henriette, var det jeg klarte å si. Dersom Robert Esther Ropp og Thomas Satz har rett i at et godt liv er betinget av meningsfulle spill, bør vi kanskje ha litt mer fokus på dette. Det siste metaspillet jeg arrangerte i mitt eget liv, var en lesegruppe som drøftet boken Iron John av Robert Bly. Denne boken fascinerte meg, og den formidlet noe viktig om det å være mann i moderne tid, men jeg forsto ikke alt. For å trenge inn i metaforene og de mytologiske referansene til Bly, ble jeg med i en liten lesesirkel. Her traff jeg mennesker med samme interesse. I fellesskap kunne vi utlede bokens budskap, og jeg opplevde at mange ting falt på plass når det gjaldt min egen rolle som mann, villmann, pappa, sønn og kjæreste. Jeg kjenner flere kvinner som har gjort det samme med Women Who Run With The Wolves, Myth and Stories of the Wild Woman Archetype av Clarissa Pinkola Estes. Mange bøker kan hjelpe oss å lodde dybden i oss selv, og jeg mener at det er ett av mange eksempler på metaspill. Hvilke metaspill som vitaliserer oss, er forskjellig fra person til person. Lesesirkelen rundt Iron John er et eksempel på et spill som fungerte godt for meg. Jeg vil utfordre deg som hører på til å tenke litt over ditt eget liv. Hvilke aktiviteter gir deg påfyll, virker vitaliserende, utvikler og utfordrer deg, stimulerer din nysgjerrighet eller kreativitet? Kanskje du kan lage en liste over aktiviteter som du mener kan fungere som metaspill for deg? Er det noe du allerede gjør, noe du kunne tenke deg å gjøre mer av, eller noe du kunne tenke deg å starte med? Hvis du har gode forslag eller innspill, så del de gjerne i kommentarfeltet på Webpsykologen under denne podcasten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Nå skal du få høre en samtale jeg hadde med et knippet dyktige fagfolk ved SIA Helse ved Universitetet I Kristiansand. Temaet varierer litt, men mye handler altså om metaspill.
Ja, jeg jobber på DPS Solvang. Og så driver jeg den nettsiden som heter Webpsykologen, og en nettside som heter psykolog.com. Så jeg har skrevet to bøker om selvfølelse på natta med venstre hånd. Så det ikke spesielt sånn. Ja, så har det blitt litt bedre etter hvert, sånn folk har hjulpet meg litt, men og nå for tiden så skriver jeg om religion. Så det det som opptatt meg nå. Eller jeg opptatt av ulike måter, opptatt av perspektiver på de store spørsmålene fra forskjellige ståsteder. Og så har jeg vært veldig lite religiøs selv, så da har det vært en stor utfordring for meg å prøve å se verden fra et helt annet perspektiv. Så debatterer jeg meg selv, fra ateisten meg til den mer troende varianten av meg, da, som ikke sånn veldig troende forløp, men det en måte å møte de store spørsmålene på. Og det liksom ligger egentlig bak alt jeg har gjort. Jeg veldig opptatt av teori, men jeg veldig opptatt av at teori skal være anvendelig på en måte i hverdagen. Så en del av dette med å skrive disse bøkene om selvfølelse, det handler egentlig prosjektet var å lese de 100 mest solgte psykologibøkene. Og da forholdt seg litt slavisk til det. Så jeg leste de 100 mest solgte psykologi. For da tenkte jeg at eller det noe folk har likt ved disse bøkene siden de så mye. Så jeg leste veldig masse bra bøker. Jeg leste liksom Viktor Frankl og sånn, men så leste jeg også Dr. Phil, Life Strategies. Så det veldig mange ting som ligger på denne topp 100-lista. Og så selvfølelsen, psykologi, de to bøkene egentlig en slags, jeg prøvde å ta ut de viktigste ideene, og så prøvde jeg, og så skriver jeg de kort på webpsykologen, som den nettsida. Og så har jeg også samlet opp øvelser som vi kan på en måte gjøre for å få bedre selvfølelse, som da jeg har prøvd å implementere i den boka. I kraft at jeg...
Veldig, veldig fint.
Det bare en siste ting jeg sier, at vi kan gå videre etter. Men for den viktigste gruppa, den gøyeste gruppa for meg, det jeg har kalt biblioterapi. Og det en gruppe som jeg mener at flere kunne ha drevet med godt utbytte, og at det blir en spennende gruppe for veldig mange. For det å drive med type selvutvikling er liksom sånn litt i tiden, og folk synes det litt mer sexy enn å gå eller det et eller annet så men jeg har kalt det biblioterapi da, det har jeg to ganger i uka og jeg tror nok at kanskje vi mennesker la oss si at Claire Graves mente at vi har 25 forskjellige intelligenser, og vi kan på en måte trene på, vi kan ha kinestetisk, vi kan ha balanse, vi kan ha vanlig intelligens, vi kan ha emosjonell intelligens og så videre, og en del av de forskjellige intelligensene trenes opp i ulike tiltak på en måte, men en av de, den kognitive på en måte, den forståelsen vår, den tror jeg liksom utgangspunktet for alt, eller jeg tror det viktig alle typer intelligenser, men det å forstå hvordan psyken fungerer, forstå at det finnes et kart, og forstå at når du har vondt i livet, så bør du ikke bare satse alt på en hest, selv om det virker da unaturlig for deg å gå en tur i skogen eller trene, så bør du gjøre det likevel, fordi at erfaringsmessig så vil du nå tenke at det ikke gjelder deg, men det gjelder deg likevel, så at du ikke går i disse fellene. Så det jeg synes er det gøyeste, er at hver eneste, en del av mitt prosjekt med webpsykologen har egentlig vært å oppsummere psykologiske teorier, gjort de sånn lett tilgjengelige, og så skreves de kort, og hver uke så leser vi en artikkel, og så drøfter vi den i plenum. Og det blir da en gruppe som er mer som en slags kollokviegruppe. Men nå blir det jo kollokviegruppe da, så blir det gruppegruppe. Derfor så var det kollokviegruppe ble et meningsløst ord, synes jeg. Så dermed så kalte jeg det biblioterapi, for det jeg vet er noe som litt mer som det med biblioteket, altså lese og snakke om det.
Men er det artikler som går på psykisk helse og sånt?
Ja, jeg, det det vi har drevet med, og nå hører vi alltid podcaster. Vi hørte, vi hadde en periode hvor vi bare hørt på Sånn du, Big Five med Harald, og så bare tenke hva, hvordan har andre kjendiser det, sånn personlighetsmessig, og det, det synes jeg var morsomt å høre på. Så, så vi, vi leser relevant litteratur for psykisk helse, men at webpsykologen på en måte litt siktet inn. Jeg har laget webpsykolog på grunn av denne gruppa. Da har jeg liksom flere, 500 artikler der, og alle sammen, det kan handle om relasjoner, det kan handle om Freud, det kan handle om angst, det kan handle om depresjon, det kan handle om hvorfor vi så nedstemte i verdens rikeste land, det kan handle om velferdsklemma, mange sånne ting, altså vi kan reflektere over det, og hvis du får en sånn gruppe med 3-4 stykker med relativt høyt mentaliseringsevne, så vil de lage taket, og så vil de andre løftes. Så når jeg får noen antisosial som røyker mye hasj, og har lyst til å sprenge Arbeiderpartiet inn i den gruppa, så vil han sitte og murre en stund, men så langsomt vil han tine, min opplevelse. Så hvis du får grupper med gode kulturer, som spennende, og som folk prioriterer, og interessert i, så vil du ofte kunne løfte de folka som ikke der i det hele tatt, og de vil føle det meningsfullt, pluss at de på en måte, det nesten som om mentaliseringsevne også kan ses på som noe som ligger her, og hvis du har lavere, så vil du kultiveres oppover, bare ved å være i rommet, på en måte. Og kanskje ikke si så mye sånn tenker jeg litt på det så, biblioterapi, pluss at du får personal til å lese en ny teori hver eneste uke så at det både som terapeut og som pasient så må du sette deg inn i et nytt stoff hver eneste uke og tenke litt rundt det og det trenger ikke ta lang tid, for denne artiklen skal du kunne lese på en 10 minutter eller du kunne høre en podcast som var en times tid og så kan man drøfte det i denne gruppa og de gruppene de har vi opp til 20 mennesker vi har faktisk vi har 25 stoler, så vi har 25 folk hele tiden i de gruppene, og jeg ønsker at de skal være slow open. Det også en sånn, sånn vesentlig poeng for meg. Hver eneste tirsdag sitter jeg i det rommet, uansett vær og vind, på en måte. Uansett om det i starten her, kommer det kanskje veldig få, men etter hvert så blir de fulle. Og da sitter jeg der hver, så du skal... Og kravet for å være med der at du har en behandler i systemet. For jeg kan ikke kjenne alle disse gruppene. Så det bare på en måte, og det min måte å løse det problemet på at jeg var overarbeidet. Når jeg satt i poliklinikken og hadde bare mine pasienter, så fikk jeg nye pasienter hele tiden, men klarte ikke å avslutte raskt nok. Og da når jeg fikk nye pasienter, så sa jeg at, vet du hva, jeg har ikke tid til å møte deg sånn ukentlig, eller hver 14. Jeg har egentlig bare tid til å møte deg en gang. Jeg tror vi kan møtes 10 ganger til sammen, utifra den sånn jeg kjenner deg nå. Men du kan møte meg 3 ganger i uka, fordi jeg trener, jeg i biblioterapi, og jeg mediterer. Og de 3 tingene skal jeg forklare, de kan du få ganske mye ut av. Så i prinsippet så møter jeg denne pasienten 4 ganger i uka, nei, 3 ganger i uka, pluss 1 gang individuelt, 1 gang i måneden. Og de opplever å få mye. Og jeg opplever å ha mindre dårlig samvittighet for at jeg ikke gir folk nok, på en måte. Så jeg følte at jeg har sånne beiter med meningsfulle arenaer, hvor jeg elsker å være selv, for jeg en del av det prosjektet, der jeg likestilt. Jeg en idiot som trenger å forandre meg på en hel hev av områder, jeg trenger mer tålmodighet, jeg trenger masse sånne ting, og det akkurat de tingene vi snakker om, hvorfor oppfører vi oss utålmodig og irritable overfor barn, når vi vet at det antipedagogisk, hvordan kan vi forstå dette, hva kan vi gjøre for å endre det? Gjerne med øvelser som man kan gjøre fra gang til gang, sånn at man kan, det også sånn, det derfor jeg har skrevet selvfølelse, psykologi og den andre boka, de basert på korte, lettfattelige ting om psykisk helse og noen øvelser vi kan gjøre. For noen øvelser veldig verdifulle, noen andre fungerer ikke så bra, så vil man på en måte, men man kan se det på det som en slags mini-psykologistudie, hvor jeg ikke tror man trenger så innmari mye kunnskap fra før, men man kan bare være en del av gruppa som ønsker forandring. Og da kan du få en ganske sånn kollektivt god gruppe. Det er lett av min arbeidsdag. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere gjør det. Jeg vet ikke... hvor man skal egentlig gå, herfor man kan gå ordsmed, så det at jeg har skrevet om selvfølelse, handler egentlig bare om at det en rubrikk som jeg kan si hva som helst under, på en måte. Så du kan ta en hvilken som helst teori og på en måte gjøre den. Så målet mitt har hele tiden bare vært å gjort teori tilgjengelig. Men dere har liksom snakket også om noe om hvorfor folk mer nedfor i dag. Eller, og sånne ting, og det det sikkert 1 milliard forskjellige forklaringer på, men en sånn ting som jeg har tenkt i den forbindelse, og som også en del av selvfølelse boka, en slags distinsjon mellom det som en som heter Thomas Sats kaller objektspill og metaspill. Og han sier at det det en bok fra 60-tallet, 70-tallet, så det en gammel bok, men jeg tror det gjelder, det like relevant i dag. Han sier at vi en slags kultur som har veldig mange tilgjengelige objektspill. Objektspill, det kaller han egentlig, det handler om å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting, eller få flest mulig likes, eller ha flest mulig karakterer. Altså et objektspill handler om å, ja, man kan egentlig bare si det et litt overfladisk spill, da. Og det gir livet mindre dybde. Og for at et menneske skal på en måte trives, og det mer åndelige dimensjonen ved det, kan man si, så mener jeg at alle mennesker er nødt til da å finne et metaspill som er verdt å spille, som gir livet noe annet enn disse objektspillene. Og da tenkte jeg at NAV har også presentert noen statistikker for noen år siden, hvor de sier at 69% av alle sykemeldinger handler om at mennesker, eller 69% av alle mennesker er sykemeldt på grunn av diffuse årsaker. De har ikke lenger noen sånn helt klar medisinsk grunn. Men det kan nesten virke som det sånn åndelig fattige nærmest, da. Og ifølge Thomas Satz så sier at det, for et menneske så er det helt avgjørende at de finner et spill som de synes er verdt å spille, for det forstanden din er på en måte avhengig av det. Og da kan man også tenke seg at det er bedre å spille et forderva objektspill enn å ikke spille noe spill i det hele tatt. Så jeg møter mange mennesker som spiseforstyrrelse er jo et spill. Du kan spille, ikke sant? Du kan omgjøre å bli tynn. Tynnest mulig. Det gir livet en retning, et innhold, en mening. Det er bare en destruktiv måte. Det er ikke et spill som sannsynligvis gir deg så mye berikelse i livet. Og så sier han at det er ikke sikkert at samfunnet vårt på en måte tilbyr de spillene vi trenger for å leve godt, men da er vi nødt til å skape vårt eget spill. For det verste vi gjør, det er å på en måte legge oss ned og slutte å spille noe som helst. Og det er der han kanskje kommer inn på den mer sånn åndelige fattigheten, de som er sånn energi, sånn ME, eller de er slitne, og de er trøtte, og det er mangel på energi. Det er mange sånne, en del av disse symptomene er i det skiktet der, da. En slags tretthet i sjelen, kan man nesten si. Og da har det vært noe med Thomas Sass mener at, og som heter Robert T. Ropp, mener at tradisjonelt sett så er de metaspillene vi har hatt, det er religion, og så er det vitenskap og kunst. Og så argumenterer han i noen bøker for at alle disse spillene har blitt litt korrupte. Religion er litt korrupt, fordi at det ofte så kan det handle om å be mest mulig for å komme lengst mulig. Og kunst er korrupt fordi at det er for mye økonomiske krefter i det. Det samme med vitenskap, at vi er ikke noe, vi driver ikke vitenskap fordi vi er nysgjerrig på hvordan ting henger sammen. Vi driver vitenskap fordi det er finansiert av en eller annen som har interesse av å finne ut noe bestemt. Så han mener at de spillene som tradisjonelt sett har vært metaspill, som man også som personlig handler om å kultivere sitt indre liv, en åndelig dimensjon, kan man si, uten at man trenger å være religiøs for å gjøre det, da. Men når jeg skriver om religion, og har vært opptatt av religion, så har jeg tenkt at når jeg i bibelgrupper, som jeg har vært en del av mitt prosjekt de siste 5 årene, så jeg tenkte at dette er et slags metaspill. Her snakker man om en dybde som man ikke finner i andre arenaer. Da kan det være at mennesker i dag lever i et såpass sekulært samfunn, og vi kaster Gud ut med badevannet på en måte, og det er, selv om ikke nødvendigvis er på Sørlandet, men sånn, generelt sett i Skandinavia, så er vi jo veldig sekulariserte. Vi mister kanskje et eller annet, da. Vi mister kanskje en eller annen dybde der. Og da, for en måte stange opp om den åndelige fattigdommen, så kan det være at folk er nødt til å finne seg et eller annet metaspill. Og når jeg tenkte i de baner, så har jeg tenkt at det jeg nevnte i sted, så dette med biblioterapi, jeg opplever det som et metaspill. Jeg opplever at folk får noe ut av det som de ikke kanskje nødvendigvis klarer å presisere, men det også å bli opptatt og interessert i dette, og tenke litt innover i seg selv, og tenke litt lengre, eller kanskje tenke, hva vil det si av medfølelse for andre, og hvordan, ja, så ikke sant, vi kan jo snakke om meditasjon, vi kan snakke om Dalai Lama, vi kan snakke om hva som helst der, men det er et annet spill de får der enn de er vant til, fra for eksempel å få best mulig karakterer, og bare få lest flest mulig sider, altså, så interessen for faget kan kanskje forsvinne i opptattheten av karakterene. Jeg vet ikke om jeg så den der dokumentaren med Michael Moore nå, som lå på NRK, hang meg litt opp i den finske skolen, som var den beste i verden. Og hva er det dere gjør for noe her? Jo, vi er her i 20 timer bare i uka, og så har vi aldri lekser. Ok, ok, det det som gjør at dere blir, blir best. Mm. Så det handler kanskje noe om at vi blir så, får så masse informasjon og så masse impulser som vi på en måte skal, skal kunne håndtere. Og der kan man si at vi også lever I dette informasjonssamfunnet, hvor vi også har gått over til en sånn oppmerksomhetsøkonomi, som også kanskje har en del betydning, at vi blir konsumenter av informasjon, hvor ting går veldig kjapt, og vi får veldig masse informasjon, og så mister vi kanskje dybde. Så faren vel eventuelt at vi på Twitter får mye informasjon, men at vi etter hvert blir bare dummere og dummere med mer informasjon, på sett og vis. Så da kan man slå et slag for diktanalyse, liksom, drive og dvele ved et dikt I 14 dager har en verdi. Selv om jeg synes det var meningsløst når jeg gikk på videregående, så kan det være at vi mister noe veldig verdifullt. Det sånn. Ja, den I hvert fall... Den, jeg litt usikker på hvordan disse spillteoriene henger sammen, men Eric Byrne og Games People Play, han snakker veldig konkret, eller... Ja, han skrev jo nesten den første selvhjelpsboka I kjølevannet av Freud. Det jo veldig freudiansk orientert, men det skrevet som populistisk, eller populært, sånn at det lett og lettfattelig og veldig gøy. Ja, politikk kan kanskje fungere som et metaspill. Det tror jeg kanskje. Men kanskje at vi litt dårlige på det, da. Mitt utgangspunkt til å møte med religion har vært at jeg veldig kritisk til religion, og så har jeg tenkt at jeg skal prøve å finne ut av hva dreier det seg egentlig om, og forstå mer av det. Og en del av den fellesskapet, en del av den, det å gå I bibelgrupper og være, så opplever jeg at de har noe der som kanskje mangler I samfunnet for øvrig. Og at det vil være, og så kan man da prøve å egentlig være kreativ, hva et metaspill, eller hvordan kan vi konstruere et meningsfullt metaspill? Og det jeg føler jeg gjorde sist, som jeg opplever biblioterapi som et metaspill. Det handler om å lese noe som vi kanskje ikke helt forstår, og så prøve å gripe en forståelse av det likevel, som ligger liksom I horisonten, og ved den forståelsen på en måte åpne noen dører I sitt indre liv som ikke var åpnet fra før. Så for meg så opplever jeg det som et spennende metaspill, og derfor tror jeg trives så godt I det. Og jeg har gjort det I mitt eget liv, for jeg leste den der manneboka, den der Iron John. Han blir ganske kritisert, men Iron John denne jernhans-fortellingen om denne ballen som handler I dette kjernen, og det en del sånne metaforer der som på en måte, eller egentlig så Iron John, du må vite noe om Jung for å forstå Robert Bly da, som har skrevet den boka, og han skriver I en sånn metaforisk, merkelig språk som gjør at jeg forstår kanskje 30% I første lesning, kanskje jeg forstår 35-40% I neste lesning, men følte jeg det noe viktig der, det handler om å være mann I en moderne verden, det handler om å være grå I trynet og gå inn på Sørlandssenteret og føle at man visner inni seg, eller leke med dokker og føle at jeg visner inni meg. Jeg klarer ikke å leke med dokker, da dør jeg litt, føler jeg, men jeg kan... Vi kan bade, og vi kan svømme, og vi kan klatre, og så jeg må finne min arena som pappa, for eksempel. Og han sier noe om å være mann, da, og jeg forstod ikke helt hva han sa, men da samlet jeg mennesker som jeg ser opp til, og som jeg synes anser for å være smartere enn meg selv, så fikk jeg noen av dem til å bli med og lese den I en slags fellesskap, og så snakket vi om det. Og det handlet om å gripe noe som var litt utenfor min horisont der og da. Og det også en sånn tematikk som vi har hatt inn I disse biblioterapigruppene. Vi har ofte brukt Iron John, tror jeg, for jeg tror det der den metaforen hvor han sier at alle mennesker har et kjern inni seg, og det kjernet, det dypt og mørkt og svart og skummelt og ekkelt, og der nede så det noe hår, noe faenskap, og det det som skjer I hjernen hans også, den gullballen faller ned der, og så må du svømme ned I dette håret til faenskapet for å få tak I denne ballen, og ifølge Robert Bly, disse mytologene, så jo alle disse fortellingene et slags symbol på levd liv, en slags følgesvenn I livet, så uten disse mytologiene så har vi ikke noe å lene oss til. Mens en ful har alt det trenger for å overleve koda inn i reflekser I hjernen, I DNA på en måte, så har mennesket ikke det. Vi har fortellinger, og der kommer religion inn, ikke sant? Så man kan jo tro, spørsmålet om fortellingene sanne, fysisk sanne, eller om de bare har en eller annen symbolsk sannhet som verdifullt for alle mennesker, på en måte. Og når vi da kaster de store fortellingene ut, også at vi lever en tid uten de store fortellingene, så det igjen kanskje noe vi mangler der sånn, og denne fortellingen om hjernen hans som hvor denne ballen forsvinner I deg, så sier han at alle mennesker har dette kjernet inne I seg, og de fleste av oss prøver å bruke et helt liv på å unngå dette kjernet. Fordi vi synes det ekkelt og skummelt, så går vi så langt utenfor vi kan. Men på et eller annet tidspunkt så kommer du til å komme så nærme det kjernet, og da kommer den han opp og trekker deg ned I dette dypet. Og det en sånn ganske sånn kraftig metafor på depresjonen egentlig. For når du faller ut I det kjernet, så kan du ikke svømme. Så alle mennesker nødt til å på en måte med viten og vilje gå bort til dette kjernet, stupe ut I det, svømme ned, møte dette faenskapet, for så å svømme opp andre siden og gå videre. Og det på en måte det vi må som mennesker. Vi må møte smerten, da. Vi må møte vårt ubevisste liv, kan man si. Vi må tåle å forstå følelsene våre, egentlig, I stedet for å unngå alle de vanskelige følelsene. For på et eller annet tidspunkt så tryner vi da. Og det en sånn veldig metaforisk innfallsvinkel, noe som jeg også skriver om det. For noen mennesker tenner på disse metaforiske måten å forstå livet på. Og jeg til dels en av de som liker den måten å tenke på, litt sånn jungiansk-aktig. Og så også kapitler som helt annerledes anlagt, som bare snakker rent kognitiv om hvordan psyken fungerer, og så det veldig mange som plukker opp det som også... Men hvis du da har en gruppe som hele tiden går fra det ene til det andre, så kan vi liksom veksle litt mellom disse ideene om hvordan utvikler vi oss. Og fra dette dype kjernet med ubevisste impulser og drit og møkk, så kan man også gå over til å snakke om menneskets forsvarsmekanismer, og som også en vesentlig del av selvfølelsen, psykologi, da, hvordan vi forholder oss til følelsene våre, rett og slett, og at alle mennesker har et psykisk forsvar som rett og slett beskytter oss mot følelser som ligger over terskelverdien, fordi vi orker eller makter å ta inn over oss. Og mange følelser så sterke at vi trenger et forsvar som holder dem på avstand, men det kan også være at vi lever I en tidsånd, som på en måte vant til at tid skal gå litt på skinner, eller vi har en idé om at livet skal være minst mulig motstand. Det som kalles servicebarna, eller nullvisjonssamfunnet, eller et eller annet som Per Fugli kalte det. Men at det rett og slett I møte med motstanden at vi vokser, og vi nødt til å møte denne motstanden. Og da kan det være at en del vanskelige følelser, det gidder vi ikke å møte, rett og slett bare for at det litt mer beleilig der og da, I stedet for å faktisk tenke at man av og til må gå der det gjør mest vondt, eller der det vanskeligst. Og det opplever jeg at de menneskene jeg møter egentlig ikke har noen idé om at det sånn det skal være. De tenker at nå kommer jeg til psykolog, nå skal det bli bedre herfra og videre. Men så tenker jeg, nå har du kommet hit, og nå skal du møte, nå skal du stupe til dette kjernet her, og det kommer til å bli mye jævligere for det eventuelt blir bedre. Det jo en sånn slags idé man har om selvutvikling, at det, hvis det bare blir føles komfortabelt og bedre, så har du sannsynligvis møtt en eller annen coach på speed, som bare snakker deg opp etter, bare heier deg fram på en måte, uten egentlig å skape noe mer dybde, men bare kanskje blitt behagelig der og da. Hvis vi virkelig skal hjelpe folk, så tror jeg at vi nødt til å våge å tåle, jeg tror en god hjelper tåler sterke følelser. Så en god hjelper har på en måte en affektbevissthet, en slags toleranse for sitt eget indre liv, som utgangspunkt for å tåle å stå ved siden av andre vanskelige følelser. Så når jeg litt redd for å dø, så vil døden være et tema som på en måte, jeg bør være litt opps, ikke sant? Her noe som du ikke helt avklart med, og som når folk presenterer det, så vil det være rett for deg å på en måte rygge unna og si, nei, det ikke noe vits å tenke på, du jo så ung og frisk. For meg har sikkert det vært det viktigste. Det der I mitt møte med religion kaller jeg et metaspill. Det var en interesse jeg hadde, eller egentlig en slags ubehag ved døden, som jeg på en måte ikke visste helt hvordan jeg skulle forholde meg til. Noen sier at livet blir meningsløst hvis vi ikke hadde dødd. Jeg vet ikke helt om jeg kan... Hvis du ser for deg et liv som går inn I evigheten, så vil dette livet være meningsløst, men hvis vi forkorter det, så blir det veldig meningsfullt. Jeg ikke helt sikker på om jeg kjøper den ideen her. Jeg kan godt se at jeg hadde utsatt å male huset noen 100 år hvis jeg skulle leve evig, så at jeg kanskje hadde blitt en sånn prokrastinering, hadde blitt et problem for meg, men det også da på en måte, hvordan møter du døden egentlig? Det var en terapeut av en kollega av meg som tok meg med på kirkegården liksom, det hjelper ikke, det ikke den døden jeg redd for, jeg ikke redd for å dø nå eller I morgen, jeg bare redd for selve konseptet og det eneste stedet vi snakket om det var I bibelgrupper, selv om de hadde en eller annen sånn forklaring på hva som skjer da, som jeg ikke helt nødvendigvis enig I, så var det en måte å nærme seg døden på. Og det en del eksistensielle terapeuter som mener at sånn som Jalom, det friheten, det meningsløsheten, og det døden på en måte som ligger til grunn for nesten alle problemene våre. det sier jo mye om den østlige visdomstradisjonen også, at det som vi sliter med et ego som på en måte ikke har forsonet seg med sin egen dødelighet, og som hele tiden driver og jobber med karriere og kjøper seg nye ting for å på en måte galoppere videre, for å unngå denne erkjennelsen av at de skal dø. Jeg mener at det grunn for meg til å være redd for å dø, men ikke hvis du tror du kommer til himmelen, da du ikke så stress, tenker jeg. Så, men jeg har grunn til å bekymre, for jeg kommer til å råtne i en eller annen kiste et eller annet sted. Ja, og det enig også, det på en måte min erfaring da med det som møter religiøse, at alle fordommene mine ble ikke bekreftet på noen måte. Det var mange ting der jeg absolutt kunne se at det hadde utrolig gunstige konsekvenser og hadde en dybde i seg som og så kunne jeg også, men du kan på tvers av alle mennesker så kan du finne helt andre motivasjoner også. Så religion kan lett bli et objektspill hvis det handler om å be mest mulig for å komme til neste brett. Og det også Harari sitt poeng, da, og som jeg tenkte faktisk når jeg jobbet med barn og ungdom i ABUP, så var det veldig ofte du reiser hjem til fortvilte foreldre, hvor de har en eller annen sønn som sitter, har på en måte sluttet å leve, men har begynt å leve i en annen virtuell verden, hvor han har lagd en eller annen karakter som han har kommet veldig langt med. Men han lever ikke i denne verden lenger, han har på en måte bare forsvunnet inn i datamaskinen. Og Harari beskriver det som en sånn at når Gud dør eller når religion dør, så finner vi alternative spill eller metaspill, og dataspill er et sånt spill. Og dataspill ligner religion, ifølge Harari. Han sier at dette i disse dataspillene så bygger du karakteren din, du samler på ting, du får ting, du gjør ting, og du får på en måte poeng for dette, og så når du kommer til slutten av spillet, så får du vite om du kommer til neste brett eller ikke, på en måte. Og det ligner det samme som religion, altså vi kultiverer vår egen karakter, vi gir til andre, vi ber for andre, det gir plusspoeng, og så er vi utro, får vi noen minuspoeng, og så ser vi an når vi kommer til veis ende, om vi på en måte hvilket brett vi da kommer til, avhengig av hvor mange poeng vi har. Det ville være å se på religion kanskje litt som et objektspill, for det kan i verste fall bli et objektspill som handler om å komme til neste brett, men vel så mange bruker det som et mye mer et metaspill, tenker jeg, hvor du faktisk kultiverer din egen karakter i livet. Og det å tenke på andre enn seg selv, det er også et eget kapittel her, altså det medfølelse, det å ikke bare være orientert med meg og mitt og mine poeng og mine likes, men rett og slett, for at det er et ego i underskudd som hele tiden trenger noe fra omgivelsene for å bli hel. Men hva med å jobbe helt i andre enden, selv om vi alle er i underskudd, vi trenger oppmerksomhet og anerkjennelse fra folk, men hva med å jobbe helt i andre enden med å på en måte bevisst gå inn for å gjøre noe for andre, og tenke på andre. Og jeg opplever at når jeg har vært i disse menighetene, så ber de for andre, og de har satt det inn i system, de gjør det ukentlig hele tiden, og tenker på noen andre seg selv. Og det tror jeg er ganske, ganske sunt, også for selvfølelsen din. For jeg tror at mye av det som ødelegger selvfølelsen din, er et ego i underskudd, som hele tiden tilkjemper seg noen med litt spisse albuer for å føle seg hel. Det er et avhengighetsmodus, da. Om du da trenger andre mennesker, eller om du trenger narkotik, eller hva du trenger for å føle deg hel, så er det likevel et sånt spill som ego hele tiden lurer deg inn i, og lover deg fryd og gammen hver gang bare du får det, eller bare du får det, så skal det bli bra. Så går du egentlig glipp av hele livet. Så jeg ser mange, men jeg synes det er interessant det poenget til Harari også, at folk på en måte når, hvis det stemmer at vi mangler meningsfulle livsspill, og religion var det, for da bygde vi karakter i livet sammen med andre, vi hjalp andre mennesker, og at vi har tatt hele dette prosjektet inn på skjermen, så kan man jo se for seg at da lever folk, det virker litt meningsløst for meg da. Spesielt hvis man er seksolog, sånn, det kan sikkert være spennende å samle på ting og sånn, men akkurat når du da får en kjæreste inn i den virtuelle, hvor gøy er det i forhold til å ha en kjæreste i den virkelige verden? Kanskje det blir så gøy at vi ikke trenger kjæreste i den virkelige verden snart, så vi bare kan ta på oss en hjelm, og så trenger vi ikke hverandre lenger. Men det tror jeg liksom er en ganske sånn forferdelig scenario man kan se for å ha en del bivirkninger vi ikke nødvendigvis vet om.
Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast, Sinnsyn. Og takk til alle dere som har tatt dere tid til å rate podcasten i iTunes. Det setter jeg utrolig stor pris på. Synes du at tematikken om metaspill var interessant, så er det altså noe jeg har skrevet mye om i både selvfølelsens psykologi og jeg meg selv og selvbildet, som du finner på webpsykologen.no. Der det best pris, rask levering og gratis frakt. Ellers håper jeg at du følger med I neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.